Sura ya 8. Kuhudhuria katika Pasaka. Wayahudi mwaka wa 12 ulikuwa ndio mgawanyiko kati ya utoto na ujana. Katika kawaida hii, Yesu alikuwa na haki ya kwenda kuhudhuria Pasaka pamoja na Mariamu mama yake na Yusufu, maana alikuwa amefikisha umri unaotakiwa. Safari ya kutoka Galilaya mpaka Yerusalemu ilichukua siku kadhaa. Wasafiri waliwapasa kujiunga katika kundi kubwa ili kujilinda. Wanawake na wazee walipanda punda au gari la kukokotwa na ng'ombe. Njia ilikuwa na miteremko na miamba. Watu wengine walitembea kwa miguu. Njiani kulikuwa na maua na hali safi na nyimbo za ndege. Wazazi waliwaeleza watoto wao maajabu ya Mungu. Kadri walivyosafiri, maadhimisho ya Pasaka yalianza tangu taifa la Israeli lilipotoka Misri kwenda Kanaani. Siku ya mwisho ya utumwa wao huko Misri, Mungu aliwaagiza Waisraeli kujikusanya kijamaa na kuchinja mwanakondoo. Baada ya kunyunyiza damu ya kondoo katika vizingiti na miimo ya milango, basi walikula nyama ya kondoo iliyookwa na mikate isiyochachwa na mboga chungu. Hii ndiyo Pasaka ya Bwana. Kutoka sura ya 12 mstari wa 11. Panapo usiku wa manane, wazaliwa wa kwanza wote wa Misri waliuawa. Ndipo Waebrania walitoka katika nchi ya Misri wakiwa taifa linalojitegemea. Pasaka ilifuatiwa na sikukuu ya muda wa siku saba. Sikukuu hiyo ilikuwa ya mikate isiyochachwa. Maadhimisho hayo yote yalionyesha kuja kwa Mwokozi. Kondoo wa kuchinjwa, mkate usiochachwa, malimbuko vilionyesha Mwokozi. Lakini wakati wa Kristo, sikukuu hizo zote hazikuwa na maana yoyote. Ilikuwa kawaida au desturi tu iliyokuwa ikifanywa na watu. Haikuonyesha lolote kuhusu mwana wa Mungu. Mara ya kwanza mtoto Yesu alitazama hekalu, aliwaona makuhani wenye kanzu nyeupe wakifanya huduma zao, mwanakondoo akilazwa madhabahuni akiwa ametolewa kuwa kafara. Aliona hudumu ya Pasaka ikifanywa kwa uzuri na utaratibu hasa. Kila siku aliona maana ya yote hayo kwa uwazi zaidi. Kila tendo lilielekea hasa juu yake. Mwamko mpya ulionekana kwake. Alijifunza katika hali ya kimya juu ya matatizo. Siri ya kazi yake ilifunuliwa kwake kama Mwokozi. Mawazo yake yalichangamka kwa maajabu ya mambo yaliyoonekana. Hata akawa kama mtu aliyepigwa bumbuazi ili wenye kuabudu walipotoka na kwenda. Alibaki nyuma akitafakari. Katika mkutano huu wa Pasaka, wazazi wake walitaka kumleta Yesu kwa walimu wakuu wa Israeli. Alitamani apate kuabudika kutokana na walimu hawa wakuu. Lakini Yesu alifundishwa na Mungu hekaluni kuwa yale aliyopokea lazima ayapitishe kwa wengine. Chumba kilichoungwa katika hekalu kiliwekwa ili kiwe shule. Hapo mtoto Yesu aliingia na kuketi katika miguu ya walimu wakuu waliojifunza sana. Alikuwa akiwahoji maswali mbalimbali kama mtu atafutaye hekima. Alikuwa akiwauliza mambo ya unabii na mambo yaliyotolewa kuhusu Masihi. Maswali yake yalielekeza ukweli wa ndani ambayo yalikuwa yaeleweki lakini yanahusu wokovu. Maswali yake yalionyesha jinsi walimu hawa walivyokuwa gizani kuhusu unabii wa kuhusu kuja kwa Masihi. Walionekana kuelewa vipya kuliko jinsi walivyoelewa hapo mwanzo. Walimu hao walizungumza juu ya hali mpya ambayo ililetwa na kuja kwa Masihi. Lakini Yesu alielekeza unabii wa Isaya unaotaja juu ya mateso ya mwana wa kondoo wa Mungu. Isaya sura 53. Walimu wakuu hawa walimuuliza maswali. Hao walishangazwa na majibu yake. Kwa unyenyekevu alieleza maana yake ambayo wao hawakuwa na habari. Kama wangelifuata Mwokozi wa unabii, wangalikuwa na matengenezo halisi katika mambo ya dini wakati huu. Na Yesu alipoanza huduma yake, wengi wangalikuwa tayari kumwamini. Walimu hawa waliona nuru ya unabii ndani ya mtoto huyo wa Galilaya. Walitaka kukanusha elimu yake, maana wao wangempatia maarifa hayo. Maneno ya Yesu yaliwakoroga sana. ambavyo hawakuwahi kukorogwa na mtu yeyote, Mungu alikuwa akitaka kuwapa nuru kwa njia hiyo, ingawa walikuwa viongozi. Kama Yesu angalijaribu kuwafundisha, wangalimkatilia mbali, lakini wao walijisifu kuwa ndio wanamfundisha yeye na kujaribu maarifa yake kuhusu maandiko. Upole wa Yesu na hali yake ya neema vilipunguza chuki yao. Mawazo yao yalifunguliwa kuona neno la Mungu dhahiri, na Roho Mtakatifu alisema ndani yao na kuwaongoza. Waliona kuwa matazamio yao ya kuhusu Masia hayakuwa ya kufuatana na unabii, lakini hawakubali kuwa walitafsiri unabii vibaya. Wazazi wake wafadhaika. Wakati ule alipotoka Yerusalemu kurudi nyumbani, Yusufu na Mariamu hawakuweza kumuona Yesu. Msukosuko wa safari uliwabana kiasi cha kutoshughulika kumwangalia mpaka kukicha. Halafu hawakuona mtu wa kuwasaidia. Wao walizani kuwa Yesu yumo katika msafara, kwa hiyo hawakuwa na wasiwasi. Lakini sasa mashaka yao yakaamka, wakatetemeka walipokumbuka jinsi Herode alivyojaribu kumuua wakati watoto wake. Wasiwasi ukawajaa tele. Walianza kumtafuta huku wakirudi kuelekea Yerusalemu. Siku ya pili wakasikia sauti yake katika hekalu. Kumbe alikuwa katika shule ya walimu. Mama yake alisema kwa sauti ya kukemea, "Mtoto, kwani umetutendea hivi? Tazama baba yako na mimi tumekutafuta kwa huzuni sana." Yesu akajibu, "Kwa nini mnanitafuta? Amjui kuwa inanipasa kuwa katika nyumba ya baba yangu?" Walipoonekana kutofahamu maana yake, alielekeza kidole mbinguni. Uso wake uling'aa, uungu uling'aa katika ubinadamu. Wamesikia maongezi yake na walimu wakuu, nao walishangaa kwa maswali yake na majibu. Yesu alikuwa akishughulika na kazi aliyokuja kuifanya, lakini Yusufu na Mariamu hawakujali kazi zao. Mungu amewaheshimu sana kwa kuwapa kazi ya kumtunza Yesu, lakini walimpoteza mtoto kwa muda wa siku nzima, na hata walipomuona hawakufahamu kazi yake. Lilikuwa jambo la kawaida kwa wazazi wa Yesu kumheshimu kwa mtoto wao. Katika mambo mengi hali ilikuwa hivyo, kuwa kama mtoto wao tu, hivyo ilikuwa vigumu kumfahamu kuwa ni mwana wa Mungu. Maneno ya upole aliwaambia yalikusudiwa kuwajulisha kuhusu kazi yake takatifu, na yao pia jawabu la Yesu kwa mamaye lilionyesha kuwa alifahamu uhusiano wake na Mungu. Mariamu hakufahamu maneno hayo yana maana gani, lakini alielewa kuwa Yesu ni mwana wa Yusufu na kuwa anakubali kuwa ni mwana wa Mungu. Kutoka Yerusalemu, Yesu alirudi nyumbani na wazazi wake akiwa anawatii na kuwasaidia. Kwa muda wa miaka 18, Yesu alijulikana kama mwana wa Yusufu, mtoto wa Nazareti, akiwa mwenyeji wa rafiki wa Nazareti. Yesu alikusudia kurudi Yerusalemu katika hali ya ukimya pamoja na wale waliojua siri ya maisha yake. Kwa njia ya Pasaka, Mungu alitaka kuwakumbusha watu wake kazi ya ajabu juu ya ukombozi wao kutoka Misri. Katika kazi hii, alikusudia kuwaonyesha ahadi ya ukombozi kutoka dhambini. Damu ya Kristo ingewaokoa. Mungu alitamani wajifunze kazi ya Kristo kuhusiana na ukombozi wao kutoka dhambini. Lakini watu walipokwenda kutoka Yerusalemu, mambo ya safari tu ndiyo yalikuwa katika nia zao. Huduma waliofanya ilisahauliwa, hata Mwokozi hakufikiriwa. Yesu alimsaidia mama yake. Walipokuwa Yerusalemu, Yesu alitumaini kuwaelekeza wazazi wake juu ya unabii unaohusu mateso ya Mwokozi katika msalaba wa Kalvari. Alitumaini kupunguza huzuni ya mamaye alikuwa akimfikiria sana, maana Mariamu atakuwako na kuyaona mateso yatakayompata. Na Yesu alitaka afahamu kazi yake hasa, ili wakati huo asije kazimia kwa huzuni. Kama angefahamu kazi yake, angesahau jinsi gani kustahimili mateso ya Yesu. Kule kutojali wajibu wao kwa siku moja, Yusufu na Mariamu walimpoteza Mwokozi, lakini iliwachukua siku tatu kumuona, ndivyo ilivyo hata kwetu pia. Kwa njia maongezi ya fifu au kutojali maombi, tunaweza kumpoteza Mwokozi na inaweza kutuchukua siku nyingi kumpata tena. Lazima tujitahidi tusije tukamsahau Yesu, tukapata hali ya kuwa wazembe bila kuwa na muungano wa mbingu kwa njia ya malaika. Viumbe hawa watakatifu hawawezi kutukumbusha mahali tulipomwacha Mwokozi wala kututia hamu ya kuwa naye tena. Wengi huhudhuria ibada ya dini na kujiburudisha kwa neno la Mungu, lakini kwa kutojali maombi ya kujitoa hupokea mibaraka kwa njia ya kujitenga na Yesu, huzuia nuru yake kutuangazia. Inatufaa sana kwa saa moja kila siku kutafakari maisha ya Kristo, tuyatafakari hatua kwa hatua, hasa maisha yake ya mwisho. Ndivyo matumaini yetu kwake na upendo wetu kwake vitavuviwa Roho Mtakatifu. Kwa kuitazama tabia yake, tutabadilishwa kufanana hivyo na kutoka utukufu hata utukufu. Wakorintho 2 sura ya 3 mstari wa 18.